Татарстанда быйыл юл эшләренә 60 миллиард сумнан артык акча җибәреләчәк. Шул исәптән федераль бюджеттан 28 миллиард сум һәм Казанда зур объектларны гамәлгә ашыру өчен алынган инфраструктура бюджет кредитларын исәпкә алып, төбәк бюджетыннан 32 миллиард сум. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Артем Чукин хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, программада имин сифатлы юллар илкүлән проектын гамәлгә ашыруга 9 миллиард 700 миллион сум каралган. Программа буенча 54 километр автомобиль юллары төзелеше, 600 метрга якын озынлыктагы 12 күперне реконструкцияләү, шулай ук гомуми озынлыгы 1700 метрлы 15 күперне ремонтлау планлаштырыла дип аңлатты министр урынбасары. Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү программасы буенча торак пунктларга 4 керү юлы төзеләчәк дип өстәде ул. Моннан тыш дәүләт хосусый партнерлык буенча Алексеевск Әлмәт участогында дәүләт шәхси партнерлыгы буенча Шәүле Баулы түләүле автомобиль юлын төзү проектын гамәлгә ашыру башланды. Казанда шәһәр күләм чыгарылыш кичәсе иртәгә 29 июньдә Кремль яр буенда узачак. Казанда 164 мәктәпнең 6000-дән артык чыгарылыш укучысы бәйрәм итәчәк. Аларны Россия эстрадасы йолдызлары, мәгариф учреждениеләре директорлары һәм укытучылар котлый. Концерт программасы шәһәрнең иң яхшы чыгарылыш укучылары чыгышыннан башлана. Ә аннары 11 сыйныф укучылары традицион вальс бии. Анет Сай һәм Гаязов Сыбраварс төркемнәре концерты кичәнең кульминациясы булачак. Чараны Союз КВН команда капитаны Айдар Гәрәев алып барачак. Чыгарылыш кичәсе 18 сәгатьтә башлана һәм 21 сәгать 30 минутта салют белән тәмамлана. Бу көннәрдә Казанда татар теле һәм әдәбият укытучыларының 8-нче бөтен Россия съезды уза. Анда бөтен илдән 400-гә якын катнашучы килгән. 3 көн дәвамында съездда катнашучылар күргәзмәләргә, экскурсияләргә, мастер-классларга һәм тренингларга йөри. Дискуссияләрдә укытучылар педагогик эшчәнлек тәҗрибәсе белән уртаклашам. Съездның пленар утырышы иртәгә Сәйдәш мәдәни үзәгендә узам. Татар теле һәм әдәбияты укытучыларының бөтен Россия съездым 4 елга бер тапкыр уздырылам. Аны Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы оештыра. Сентябрь айында Казанның 25 мәктәбендә ачылачак психологик педагогик профильле сыйныфлардан 400-дән артык бала укырга теләк белдергән. Бу хакта Казан мэры Илсур Метшин хәбәр итте. Безнең бурыч тиз үзгәрүчән дөньяда балаларга үз-үзеңне һәм үз сәләтеңне табарга ярдәм итү. Моның өчен шәһәрдә төрле проектлар гамәлгә ашырыла. Шул исәптән психологик педагогик юнәлешле профильле сыйныфлар ачыла дип белдерде шәһәр башлыгы. Махсус профиль буенча укыту программасы Казан федераль университетында эшләнгән. Укучылар педагогика һәм психология нигезләрен өйрәнәчәк, шәхес үсеше стратегиясен төзеячәк, проект эшчәнлеге күнекмәләрен алачак һәм мәктәп яны лагерьларында вожатыйлар була алачак. Июньдә Казахстан Республикасы Уральск шәһәреннән Казанга һәм кире юнәлештә автобус сәфәрләре оештырыла. Сәфәрләр уңайлыклар тудырылган автобусларда оештырыла. Аларга 50-гә якын кеше сыям. Салонда кондиционер, бәдрәф, уңайлы креслолар, шулай ук телевизор бар. Автобуслар агымдагы елның 10 октябренә кадәр йөриячәк.